Нун оғлы Ешуа, 8-ші бөлік. Исраилелерінің ғайны яулап алуы. Раббы Ешуаға, «Қорықма, һәм рухыңны түшірмі. Бүтін ғаскәріңні өзің білән алып, ғайға қоршы суғышқа көтәріл. Ғайның қоршасын, оның халқын, шәһәрін һәм жерлерін мен сенің қолға тапшырам. Әриха һәм оның қоршасына ни қылсаң, ғай һәм оның қоршасына да шуны эшлә. Қолға түшірген мәлкәт белән тірлікні өзігізге қалдыр. Шәһәр ортына пысқын қой. Ешуа өзінің бүтін ғәскәрін ғайға қоршы яуға күтәрді. Суғыршылар арасынан ол 30 мәң иң батыр яугерні сайлап алды да, түн житуге оларны суғышқа затып, былай дейді. Иқтивар білян тыңлағыз. Шәһәр шитінді сіз, бек ерак кетмеше яшырынып, суғышқа әзір болып тұрырға тейешсіз. Мен исә, ғәскәр білян бірге шәһәрге таба қозғалам. Ғай халқы тегі шақтағы сыман бізге қоршы көтерілгеш, шегіне башларбыз. Теге вақыттағы сыман бізден қошалар деп ойлап, олар бізні қуа шығарлар. Шулай етіп, оларны біз шәһәріне қалдырырға мәжбүр етербіз. Біз олардан қоша башлауға, яшырынген жерігізден шығып, сіз шәһәріне яулап алырсыз. Раббы Аллағыз оны сізнің қолға тапшыра. Шәһәріне қолға түшіруге оңа ут түртігіз. Барысында Раббы әмір еткен шәршілігіз. Бұ, менің бұйрығым. Ешуа ұзатып жіберуге, олар юлға қозғалдылар, һәм Бәйт Әл білән Гай арасында Гайның күн батыш тарафындағы бір аулақ жерде яшерінділәр. Ешуа исә ул тенне халық арасында уздырды. Икенче көнне ул таң белән тырып, ғәскәрне туплады, һәм Исраил үлкәннәре белән бергә ғәскәр башында Гайға юл алды. Ешуа соғыршылары шәһәргә яҡынлашып, аңардан тын яҡта шатырларын ҡырдылар. Шәһәрдән аларны үзән генә айырып тора иде. Ешуа 5 меңләп суғыршыға шәһәрдән көн батышта Бәйт Әл белән Гай арасында яшеренеп торырға бойырды. Исраил ғәскәрейләре түбәндәге шәурнашты. Төп көш шәһәрдән төн яқта, бір үліші исә көн батышта. Ул тенне Ешуа һәм аның ғәскәрейләре үзәнлеккә төште. Гай патшасы мыны күреп, иртә таңнан үзенең ғәскәре белән Исраил суғыршыларына ҡаршы яуға күтәрелде һәм Урдун үзәненә таба шықты. Ләкин шәһәр артында исраилеләрнең яшеренеп утыруын ул белмейді. Ешуа һәм барша исраилеләр жиңелгән кебек кыланып, шүлгә таба йөгерергә тотындылар. Гай суғыршылары шәһәрнең бар халкын шақырып, исраилеләр артыннан куа киттеләр һәм Ешуаны зәрлекле бара торгач, шәһәрдән шақты йырагайдылар. Гайда да, Бәйт Әлдә дә бер ир заты калмады. Бөтенесе исраилеләрне куарга ташланды. Исраилеләрне зәрлекләп китеп, шәһәрләре ашық калды. Шунда Раббы Ешуага, «Қолыңдағы сүңгіңні ғайға таба сус. Мин оны сенің қолға тапшырам», дейді. Ешуа өзінің сүңгісін ғайға таба сузуға, яшырынып отырған соғыршылар секіріп тұрдылар да, шәһәргә ұмтылдылар һәм ғайны яулап алып, аңа ут түрттілер. Исраилелеріні әзәрлікләп барушы ғай соғыршылар артларына әйләнеп қараса, шәһәр үстіндәге түтін бағанасы күкләргә ашқан. Олар қайсы тарафқа шабарға да белмәді, чөнки шүлгә таба йөгерүче исраилеләр кинәт кенә кирегә борылдылар да үзләрен куа килүчеләргә ташландылар. Яшеренеп торган яугирләрнең шәһәрне алуын һәм шәһәр өстендәге төтен баганасын күреп, Ешуа һәм барлык исраилеләр кире борылдылар да Гай халкына һөҗүмгә күчтеләр. Исраил сугышчыларының шәһәрдәгеләре дә Гай халкына каршы килә башлады. Һәм тегеләр ике яктан да исраилеләр арасында калды. Шуннан исраилеләр дошманнарын кырырга тотынды. Алар кулыннан качып котылучы да исән калучы да булмады. Бары тик Гай патшасын гына исән килеш кулга төшереп, Ешуа хызурын алып килделәр. Артларыннан куа чыккан Гай халкын соңгы кешесенә кадәр шүлдә кырып бетергәннән соң, исраилеләр шәһәргә әйләнеп кайтып, анда калганнарның барчасын кылычтан уздырдылар. Ул көнне бөтен Гай халкының 12 мең ир-ат һәм хатын-кызның гомере киселде. Гай шәһәрендә яшәүчеләрнең һәммәсе кырылып беткәнче, Ешуаның сөңге тоткан кулы алға сузылған килеш кала бирде. Раббы Ешуага әйткәнчә, исраилеләр үзләренә бары тик терлекне һәм шәһәрдә кулға төшергән мөлкәтне генә алдылар. Ешуа Гайны яндырып, аны мәңгегә харабә өйеменә әйләндерде. Шәһәр шулай бүгенге көнгә кадәр вайран булып ята. Ешуа Гайның патшасын агачка асып куйды. Кишкә кадәр ул шунда асылынып торды. Кояш байыганда исә аны Ешуа буйрыгы белән агачтан төшереп, шәһәр капкасы янына чыгарып ташладылар һәм өстенә зур таш өйеме өйделәр. Ул өйем әле дә шунда тора. Ешуаның Раббы килешүен яңартуы. Шушы вакыйгадан соң Ешуа Исраилнең Раббы Алласы хөрмәтенә Эвал тауында мәзбәх корды. Раббы кылы Муса Исраил оғылларына айтып қалдырғанша һәм Мусаның қанун китабында язылғанша, әлеге мәзбәх тимер эш құралы ырынмаған, эшкәртелмәгән таштан иде. Исраилеләр шул мәзбәх өстендә Раббыга тулайым яндыру ҡорбаны һәм татулыҡ ҡорбаны китерделәр. Аннары Йошуа шунда барша исраилеләр алдында Муса ҡанунын ташҡа күшереп язды. Исраилнең бар халҡы, килмешәкләр дә, Исраилнең төп халҡы да үзләренең өлкәннәре, җитәкчеләре һәм хөкөмчеләре белән бергә килешү сандығының ян яғында, сандықны күтәреп йөртүче левиләрдән булған руханилар ҡаршында басып торҙылар. Ҡайшандыр Раббы ҡылы Муса Исраил халҡын ни рәүешле фатихаларға кирәклеген өйрәтеп ҡалдырғанша, халыҡның бер яртысы Гәризим тауы буйында, икенче яртысы Эвал тауы буйында урнашты. Шуннан соң Йошуа ҡанунның бөтөн сүзләрен, фатиха һәм ләғнәт сүзләрен нәҡ ҡанун китабында язылғанша уҡып бирҙе. Ул бөтөн Исраил жәмәғәтенә, шул исәптән хатын-ҡыҙларға, бала-шағаға, исраилеләр арасында йәшәүче шит халыҡларға Муса васыят итеп әйткәннәренең берсен дә ҡалдырмыйша, сүзгә сүз уҡып шыҡты.